Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya leo Ijumaa tarehe 30 Oktoba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunaripoti kuhusu uchaguzi wa Tanzania ambapo chama kinachotawala cha CCM chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu, huku Marekani ikitilia shaka ushindi huo wakati wanasiasa wa upinzani wamekataa kutambua matokeo wakisema ni udanganyifu mkubwa.
Haukuwa huru na wala haukuwa wa haki. Na kwa sababu hiyo watu watakao kuwa wametangazwa kuwa wameshinda watakuwa wamekosa uhalali wa Watanzania. Kwa lugha nyepesi, uchaguzi umeporwa. It's a coup d'etat.
Katika habari nyingine, nchini Sudan maandamano yameongezeka kupinga hatua ya serikali kuongeza bei ya mafuta kwa matumaini kwamba hatua hiyo itasaidia kufufua uchumi wa nchi hiyo unaopitia changamoto kadhaa.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetaka viongozi wote nchini humo kushirikiana na kumaliza tofauti zilizojitokeza kufuatia uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na utata baada ya wanasiasa wa upinzani kudai kwamba kumetokea wizi mkubwa wa kura. Katika taarifa kwa umma, ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam umesema kwamba kero hizo zinastahili kushughulikiwa kwa uwazi ili kurudisha uaminifu na kuzuia mgawanyiko kati ya raia. Vile vile taarifa hiyo inataka viongozi wote nchini Tanzania kujiepusha na vurugu pamoja na kujizuia kutoa maneno yanayoweza kuchochea ghasia. Ubalozi huo umesema kwamba unatambua kuwa wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia, waangalizi wa uchaguzi wametoa madai ya kuwepo dosari katika uchaguzi wa Jumatano na kwamba madai hayo yanaaminika. Umesema kwamba wametoa madai ya kuaminika ya kuwa kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika uchaguzi huu pamoja na vitisho na ubadhirifu. Taarifa hiyo inamalizia kwa kusihi mamlaka ya Tanzania kuheshimu haki ya Watanzania ya kujieleza na kuandamana kwa amani. Zaidi ya Wamarekani milioni 80 wamekwisha piga kura ya mapema kabla uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba, kulingana na takwimu zilizokusanywa jana na taasisi ya chuo kikuu cha Florida inayofuatilia uchaguzi wa Marekani. Kiwango hicho kimevunja rekodi. Ni zaidi ya 58% ya watu walijitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2016, na inaonyesha umuhimu wa uchaguzi wa mwaka huu ambapo kinyang'anyiro ni kati ya Rais Donald Trump, Republican, na Democrat, makamu rais wa zamani Joe Biden. Idadi kubwa ya watu walipiga kura kwa njia ya posta au kwenye vituo vya kura kutokana na hofu kwamba virusi vya corona vinaweza kusambaa siku ya uchaguzi. Wataalamu wanatabiri kuwa idadi ya wapiga kura mwaka huu itazidi milioni 138 waliopiga kura kwenye uchaguzi wa rais wa 2016 alioshinda Donald Trump. Kura milioni 47 pekee ndizo zilipigwa kabla ya siku ya uchaguzi mwaka 2016. Wagombea wa rais nchini Marekani, Donald Trump na Joe Biden, wamefanya kampeni katika jimbo muhimu la Florida siku chache kabla ya uchaguzi wa rais, wakati hesabu za serikali zinaonyesha kwamba uchumi wa Marekani umeanza kuimarika tena licha ya janga la virusi vya corona likiongezeka kwa kasi. Trump ameendelea kusema kwamba janga la virusi vya corona linaelekea kumalizika na kudai kwamba Biden ni msosialisti, huku Biden akisema kuwa Trump amekosa kuwajibika kwa majukumu yake. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Trump mwenye umri wa miaka 74 amefanya mkutano mkubwa Tampa na kuambia wafuasi wake kwamba mpinzani wake Joe Biden mwenye umri wa miaka 77 atafunga shughuli za kawaida kwa sababu ya virusi vya corona, na hivyo kuharibu kabisa maisha yao ya kawaida. Watu 1228 wamefariki nchini Marekani kutokana na virusi vya corona, na maambukizi yameongezeka tena kote Marekani. Trump ambaye ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba yupo nyuma ya Biden katika kinyang'anyiro cha urais, ana matumaini kwamba kuimarika kwa uchumi na kueneza shutuma za uoga kuhusu wa Democrat kugeuza Marekani kuwa nchi ya siasa za mrengo wa kushoto itamsaidia kushinda muhula wa pili madarakani. Trump ana matumaini kwamba ujumbe wake utashinda nguvu ujumbe wa kampeni wa Biden unaoangazia janga la afya kutokana na virusi vya corona. Takwimu zilizotolewa Alhamisi zinaonyesha kwamba uchumi wa Marekani umeimarika kwa 33.1% katika robo ya tatu ya mwaka wa fedha, ishara kwamba uchumi umeanza kukua tena baada ya kuanguka kutokana na janga la corona. Akihutubia wafuasi wake katika kaunti ya Broward, Florida, Biden amesisitiza kwamba utawala wake utawajibika na kukabiliana vilivyo na janga la virusi vya corona.
Shukrani Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Wizara ya fedha na wizara ya mambo ya nje za Marekani jana zimetangaza vikwazo dhidi ya mashirika 11 ya Iran, China na Singapore kwa kununua na kuuza kemikali za petroli za Iran. Pia wizara ya sheria ya Marekani imetangaza mashtaka mawili ya kunyang'anywa dhidi ya Iran kufuatia kukamatwa hivi karibuni kwa zana za kijeshi zilizokuwa zimepelekwa Yemen na mafuta hafi yaliyokuwa yamepelekwa Venezuela. Naibu mwendesha mashtaka mkuu wa masuala ya usalama wa taifa John Demers amesema katika taarifa kwamba mashtaka mawili ya kuinyang'anya Iran yanahusu madai ya mbinu zisizokuwa za kawaida zilizotumiwa na kikosi cha mapinduzi cha Iran kwa kusafirisha zana za kijeshi kisirisiri kwa meli nchini Yemen na mafuta nchini Venezuela, wakati nchi hizo mbili ni tishio kubwa kwa usalama na utulivu katika kanda zao. Demers amesema nia ya Marekani ni kuchukua fedha zitakazokuwa zimeziwiliwa kutokana na mauzo ya mafuta ya Iran na kuzigawa kwa Wamarekani waathirika wa vitendo vya kigaidi vinavyofadhiliwa na Iran mara tu kesi itakuwa imekamilika. Viongozi wa Ufaransa wanasema wamemtambua mshukiwa aliyeshambulia watu kwa kisu na kuua watu watatu katika mji wa kusini mwa Ufaransa wa Nice. Mshukiwa ametambuliwa kwa jina la Ibrahim Aouissaoui, raia wa Tunisia mwenye umri wa miaka 21. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Aouissaoui aliwasili kwa boti katika kisiwa cha Italy cha Lampedusa mwezi Septemba. Baada ya kuondolewa karantini kutokana na virusi vya corona, aliambiwa aondoke nchini Italy. Inaarifiwa kuwa aliwasili nchini Ufaransa mwezi huu wa Oktoba. Shirika la Reuters linasema Aouissaoui hakuwa kwenye orodha ya Tunisia ya washukiwa wanamgambo wa Kiislamu na alikuwa hajulikani kwenye idara za ujasusi za Ufaransa. Shambulizi alilofanya Aouissaoui Alhamisi mapema asubuhi ndani ya kanisa la Notre Dame mjini Nice limechukuliwa na viongozi wa Ufaransa kama kitendo cha ugaidi, na Ufaransa imechukua tahadhari kubwa ya usalama kutokana na shambulizi hilo. Hii ni Kumekucha Afrika. Nchini Tanzania, VOA inasikika jijini Dar es Salaam kupitia Radio UFM na Radio Tumaini, na huko Zanzibar tunasikika vyema kupitia Radio Hits FM. Wafuasi wa chama kinachotawala nchini Tanzania, CCM, wanaendelea kusherekea ushindi mkubwa wa wabunge na madiwani katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano. Visiwani Zanzibar, wafuasi wa chama hicho wanasherekea ushindi wa urais baada ya mgombea wake kupata 76% ya kura zilizopigwa. Wanasiasa wa upinzani hata hivyo wamepinga matokeo ya uchaguzi huo wakisema ulikumbwa na udanganyifu mkubwa. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Kura za urais zinaendelea kuhesabiwa Tanzania bara, huku chama tawala cha CCM kikisherehekea ushindi mkubwa visiwani Zanzibar. Hussein Ali Mwinyi ametangaza mshindi wa kura za urais visiwani Zanzibar. Hadi wakati tunaandaa ripoti hii, Rais John Magufuli alikuwa anaongoza na karibu 85% ya kura kutoka maeneo bunge 32 kulingana na hesabu ya tume ya uchaguzi. Chama cha CCM kimekuwa madarakani tangu mwaka 1961, lakini makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamekishutumu kwa utawala wa kimabavu miaka mitano iliyopita chini ya uongozi wa Rais John Magufuli. Mpinzani mkuu wa Magufuli ambaye anagombea urais kupitia chama cha Chadema, Tundu Lissu, amekataa kukubali matokeo ya uchaguzi huo akisema yamejaa udanganyifu mkubwa, na kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani kudai kile amekitaja kama haki yao. Lissu ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutotambua matokeo hayo ya uchaguzi huo.
What happened yesterday? We will not accept anything.
Hatutakubali chochote kutokana na upigaji kura wa juzi kwa sababu uligubikwa na wizi katika hatua zote.
Matokeo ya uchaguzi wa urais hayawezi kupingwa mahakamani nchini Tanzania, japo matokeo ya kura za ubunge yanaweza kupingwa. Visiwani Zanzibar, viongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wakiongozwa na mgombea urais Seif Sharif Hamad wamekamatwa na polisi na Hamad kuachiliwa baadaye. Walikamatwa wakati tume ya uchaguzi ilikuwa ikimtangaza Hussein Mwinyi kuwa mshindi wa urais visiwani Zanzibar. Maafisa wa chama cha ACT wameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mmoja wa viongozi wao Ismail Jusa amelazwa hospitali na wengine hawajulikani walipo. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi na wanajeshi wameshika doria Zanzibar wakati barabara zimebaki tupu, watu wakisalia nyumbani kwao kutokana na uoga. Kuna ripoti kwamba kikundi kinachojulikana kama Zombi, ambacho ni kundi la wapiganaji wa chama tawala cha CCM, kimeingia mjini humo wakiwa wamevalia nguo za rangi nyeusi na wamefunika nyuso zao. Askofu Bendekile Mwamakula wa kanisa la Ukombozi la Moravi amesema kwamba hajawahi kuona hali kama ilivyo sasa Tanzania.
Mimi kama askofu na maaskofu wengine wote wanaopenda haki, tunatamka wazi kwamba uchaguzi uliofanyika Tanzania haukuwa huru na wala haukuwa wa haki. Na kwa sababu hiyo, watu watakaokuwa wametangazwa kuwa wameshinda watakuwa wamekosa uhalali wa Watanzania. Kwa lugha nyepesi, uchaguzi umeporwa.
Chama cha CCM kimepoteza kiti kimoja pekee cha bunge kwa chama cha Civic United Front kufikia wakati wa kuandaa ripoti hii. CCM kimepata viti vya bunge 128 kati ya 264. Kinatarajiwa kupata idadi nyingi sana ya viti. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umesema kwamba ushindi wa CCM unatia mashaka makubwa kuhusu uhalali wa uchaguzi huo na kuisihi serikali kuimarisha demokrasia. Tume ya uchaguzi imesema kwamba haijapokea ripoti zozote za wizi wa kura. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa hayakupewa idhini ya kufuatilia uchaguzi huo. Mitandao ya kijamii imefungwa huku ukosefu wa huduma za internet ukishuhudiwa kote nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo jana ameonya kwamba taifa hilo la Afrika Magharibi linaweza kuingia kwenye machafuko makubwa iwapo wagombea kwenye uchaguzi wa Jumamosi hawatosuluhisha mvutano uliosababisha maandamano ya vurugu na wito wa upinzani wa kususia uchaguzi. Washambuliaji wasiojulikana walichoma moto magari kadhaa na kuvamia makazi katika mji wa biashara wa Abidjan Jumatatu, polisi ilisema. Wakati jana ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni kabla ya uchaguzi, Gbagbo amesema amehisi ni vizuri kuzungumza na waandishi wa habari tangu akamatwe mwaka 2011 kutokana na jukumu lake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyochochewa na kutokubali kwamba alishindwa na Watara. Mwaka uliopita mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilimwachilia na kumondolea Gbagbo mashtaka ya uhalifu wa kivita yanayohusiana na mzozo uliofuatia uchaguzi wa 2010 ambapo watu 3000 waliuawa. Tunakoelekea ni kwenye machafuko makubwa, ndio maana nazungumza, Gbagbo ameiambia televisheni ya Ufaransa TV5 Monde. Watu 30 wameuawa katika vurugu tangu mwezi Agosti wakati rais Ouattara alipotangaza kuwania muhula wa tatu, hatua ambayo upinzani unasema unakiuka katiba ya nchi. Wapinzani wake wawili, rais wa zamani Ari Konan Bedie na waziri mkuu wa zamani Afi Ngwasan, waliomba wafuasi wao kuziwia uchaguzi usifanyike. Visa vya maambukizi ya virusi vya korona vinaongezeka kwa kasi katika baadhi ya maeneo ya Afrika na serikali zinatakiwa kuchukua mikakati ya kukabiliana na wimbi la pili la maambukizi, kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa barani Afrika kimesema jana. Katika wiki nne zilizopita, visa vya maambukizi viliongezeka kwa 45% kwa wiki nchini Kenya, 19% nchini DRC na 8% nchini Misri. Kiongozi wa kituo hicho John Kenkasonga amesema muda wa kujiandaa kwa wimbi la pili kwa kweli ni hivi sasa, amesema, akizisihi serikali kutochoshwa na kuchukua hatua za kukinga. Bara la Afrika lenye watu bilioni 1.3 lilifanikiwa kudhibiti janga la corona kuliko ilivyokuwa natarajiwa, likiwa na 8% ndogo ya vifo kuliko katika kanda nyingine kutokana na hatua kali za kufunga shughuli zote zilizochukuliwa mwezi Machi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi wameandamana mjini Bukavu ili kushinikiza serikali iwalipe mshahara walimu wao. Wanafunzi wameandamana baada ya kukosa masomo kwa wiki tatu kufuatia mgomo wa walimu kutokana na kukosa kulipwa mishahara. Mitima de la Chance na ripoti kamili kutoka Bukavu.
Kwa kelele kubwa, wanafunzi hao toka shule mbalimbali za mitaa ya Kadutu na Ibanda mjini Bukavu wamezuru barabara kuanzia Industriel hadi Ferrouge, huku wakichoma matairi huko Industriel ili kuonesha hasira yao kali. Polisi ilijaribu kuwasambaza bila kufanikiwa. Kelvin Mukamba ni mwanafunzi wa shule la Trinity.
Tuko nje juu atusome na walipe walimu wetu na watufunguli masomo.
Wakiwa na hasira kubwa kama ilivyoonekana, wengine wanafunzi wameitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifute basi mpango wake wa ubure wa elimu ya shule ya msingi uliotangazwa tangu mwaka jana, wakihisi kwamba ubure huo wa shule ya msingi unakwamisha elimu yao. Kashega Emmanuel ni mwanafunzi kwenye shule la msingi Heri Kwetu, eneo la Industriel.
Kama na shule tusegezi kulipa bali mbetu, batambie tuambie wazazi yetu walipe tusome shule. Basi leo ngote.
Tangu shule kufungua milango yake Oktoba 12 iliyopita, baadhi ya wanafunzi huamka mapema asubuhi na kwenda shuleni, ila muda mfupi baadaye wanarejea nyumbani huku wengine wakizurura mitaani. Kumepita wiki moja tangu pale mvulana mwenye umri wa miaka 14 alipozama ndani ya ziwa Kivu alimokuwa akiogelea huko upande wa Bassin du College kisha kukosa mwalimu shuleni. Wazazi wengi wanashuhudia kukerwa na hali hii huku wakihofia elimu na hasa maisha mazima ya watoto wao. Merida Lwaboshi ni miongoni mwa wazazi.
Nashia tufurashi wazazi. Sazimo tuwezi kutana mubalabala batoto wanapata ajali mubaya mubalabala njua basome.
Upande wa walimu, bado wanazingatia mgomo wao wakitaka serikali iboreshe mshahara wao, isawazishe mshahara kati ya walimu wa mji mkuu Kinshasa na walimu wa majimbo mengine, na pia ilipe walimu wapya kama ilivyowaahidi tangu wakati wa mkataba iliyosaini na walimu huko Bibwa mjini Kinshasa mwaka jana. Roger Matabaro ni kiongozi wa jumuiya ya walimu wa Kongo CECO katika mkoa wa Kivu Kusini.
Hiyo kipindi ya pili na ya tatu nayo iweze kulipewa, kwani nayo iko ndani ya mkataba ambao tuliweza kuisaini. Kuko walimu wengi na njoo wengi wenyewe wanalipiwa na serikali, wanaweza enea 1600 na wenye hawalipiwe tunajua kama ni 1140.
Inavyoonekana pia katika mashule mengine kuna walimu wanaofika, ila wanafunzi wanashuhudia kwamba hawafundishwe kama inavyostahili. Viongozi wa kiserikali husika na elimu katika mkoa wa Kivu Kusini wanaonya wanafunzi hao kuwa na subira, wakihakikisha kwamba madai yaliyosababisha mgomo wa walimu yanatafutiwa suluhisho na serikali ya Kongo. Ili kuepuka mazila, kuna mashule yaliyofikia kupatana na wazazi ili wachangie kulipia kwanza elimu ya watoto wao hadi pale serikali itakapokuwa tayari kulipa walimu wapya. Ila viongozi wa kiserikali husika na elimu wamepiga marufuku hatua hii, wakikumbusha kwamba elimu ni bila malipo kwenye shule ya msingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maandamano yanaendelea katika miji kadhaa ya Sudani baada ya wizara ya nishati kuongeza mara mbili bei ya mafuta katika hatua ya kujaribu kupunguza upungufu wa bajeti. Bei ya mafuta nchini Sudan imeongezeka mara nne katika muda wa miaka miwili na kusababisha maandamano ambayo mwaka 2019 yalisababisha kuondolewa madarakani aliyekuwa rais Omar al-Bashir. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Serikali ya mpito ya Sudan iliongeza bei ya mafuta Jumanne katika hatua ya kupunguza mapungufu ya bajeti na kumaliza changamoto ya ukosefu wa mafuta nchini humo. Wafanyabiashara wa mafuta kwa njia ya magendo walikuwa wanachukulia fursa ya bei ya chini ya mafuta kununua mafuta hayo kutoka Sudan na kuuza kwa bei nafuu na kuuza kwa bei ya juu katika nchi jirani. Waziri wa nishati Kari Abdurrahman anasema
nina matumaini kwamba uamuzi huu utaleta matokeo tunayotafuta ya kuwepo mafuta ya kutosha ndani ya Sudan na kufikisha kikomo biashara ya magendo ya bidhaa hiyo.
Bei ya mafuta nchini Sudan imeongezeka mara 4 kwa muda wa miaka miwili. Hatua ya kuongeza bei ya mafuta nchini Sudan ilipelekea maandamano yaliyoangusha utawala wa Omar al-Bashir mwaka 2019. Dizeli itauzwa pauni 46 za Sudan na petroli kuuzwa pauni 56 kila lita. Lakini maelfu ya watu wamejitokeza mjini Khartoum kupinga bei mpya ya bidhaa hiyo muhimu na kutaka serikali kubadilisha msimamo wake. Ala Gasim ni mmoja wa waandamanaji.
Kuntu atamanna fil maqam al-awwal mura'at hajm dakhl al-fa.
Hatua ya kuongeza bei ya mafuta inaongeza matatizo kwa maisha ya watu. Ningependelea hatua hiyo kubatilishwa kwa kuzingatia mapato ya watu ya kila mwezi. Tunataka watu kuchukua msimamo mkali na kupinga hatua hiyo.
Wachambuzi wa uchumi kama Profesa Muhammad Al-Nai wanasema kwamba hatua ya serikali ni mbaya na inaweza kuzuilika kwa sasa.
Hatua hiyo sio sawa na hali ya uchumi ya Sudan kwa sasa, haipo tayari kwa maamuzi kama hayo. Hatua hiyo inaweza kuchukuliwa baada ya kuweka uchumi uliothabiti, wakati soko la ubadilishanaji wa pesa likiwa thabiti na mfumuko wa bei ukiwa umepungua.
Marekani imekubali kuiondoa Sudan kutoka orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani, hatua ambayo inaweza kuiwezesha Sudan kupata msaada wa kifedha wa kimataifa na kuimarisha uhusiano wake na nchi zingine pamoja na wawekezaji. Serikali ya Sudan ina matumaini kwamba hatua hiyo itasaidia kuimarisha ukuaji wa uchumi wake ambao umepitia wakati mgumu tangu ilipowekewa vikwazo na Marekani.
VOA mitaani.
Tuangazie sasa makala ya VOA mitaani ambapo wakazi wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanazungumzia kuhusu juhudi za rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kusuluhisha migogoro ya kisiasa ndani ya muungano wa vyama vinavyotawala. Maoni haya yamekusanywa na mwandishi wetu Mitima Delations.
Ndani ya hotuba hiyo tulisikia ya kwamba ilikuwa ni namna ya kuomba msamaha kwa raia mkongomani ambaye aliona ya kwamba yote ambayo aliahidi huyo raia hakuna yenye aliweza kutekeleza, na hiyo sisi tunaiona kama ilikuwa ni namna ya kuomba msamaha. Na ya pili ilikuwa ya kuonyesha ya kwamba wale waliompatia mamlaka, kwa maana mamlaka anayo si mamlaka ambayo alitoa kwa raia mkongomani, bali mamlaka ambayo alipewa na watu wengine, na wale ametambua ya kwamba hiyo mamlaka ambayo anayo si kwa manufaa ya raia mkongomani, bali ni kwa manufaa yao wenyewe. Na hiyo tumeiona sawa vile ni msamaha.
Rais anapenda kufanya hivyo kama ameonesha ni kwamba inaonekana wale ambao walishirikiana nao kwa kuongoza nchi kwa ajili ya faida yao wenyewe hawapende kusindikiza maono yake juu ya Kongo. Tunawajua ngambo moja ni FCC ya bwana Joseph Kabila, ngambo nyingine labda anajua wengine, ila tunajua kwamba wale ambao wanashirikiana nao sana ni FCC. Yani imeonekana kwamba FCC haipende kumwacha yeye pamoja na maono yake kuendeleza Kongo. Wanapenda kumuzuia kufanya hiki wala kile, sababu wanachangia, sababu wako kwenye parlema, sababu wako kwenye serikali, na hiyo haikuonekana vizuri kwa presidenti na haikuonekana vizuri kwa raia wote wa Kongomani. Na kwa hiyo rais anapenda kubadilisha, anapenda kupata watu wapya, yani wale wazalendo, watu wenyewe kupenda Kongo ambao ataongoza nao vizuri kwa kupenda kutekeleza miradi inayohusu maendeleo ya Kongo na mambo mengine.
Na waza inabidi tuseme kama uwingi wa wanabunge unatokea na uchaguzi. Mwingine yoyote ya kutafuta uwingi hiyo inakuwa wizi, inakuwa trisheri. Na nawaza kama ni maongezi yenye yanapaswa kupitikana ndani ya serikali, ndani ya ngazi za kiserikali, kama vile kati ya bunge na president, kama vile kati ya gouvernement na bunge. Na nawaza hiyo ingine yote ni kabisa kuona kama ameshindwa. na kutekeleza mambo iliaga raia, na hiyo ndio anaanza kutafuta huku na huku namna gani ataweza kuonesha sawa vile wengine ndio wameshindwa, ijapokuwa ni kwake njoo kabisa kunakuwa shida.
Mazungumzo ambayo rais amesema kwamba ataanza, tunaona kwamba ni jambo zuri, haiko jambo mbaya hata, lakini isikue mambo ambayo itakia vunja katiba na kuanza kugawanyana makazi maposti kule Kinshasa au detriment ya peuple congolais. Ile hatutakubaliana nayo. Sisi tunaomba tu wakuu viongozi waendelee kuwa naongea kila mara, kwanza walimefanya retaro na hata makazi ndani ya maprovinsi ndani ya jimbo, basi yote kukue mazungumzo, na kila mara kutakuwa kunakuwa shida kukue mazungumzo. Hii mazungumzo tunafikiria kwamba itasaidia wote ambao watakuwa wakikubaliwa kuingia ndani ya mazungumzo kuleta mastrategi.
Sema yeye kama binafsi anajua katika ndani ya katiba yetu kunakuwa kazi yenyewe anapaswa kufanya. Angalia kwanza yeye binafsi kama hiyo kazi anapaswa kufanya ameitekeleza, mbele aanze kusema kama ameshindwa kwa sababu ya wengine, kwa sababu ya mapartenere. Sisi kusema shida kabisa ni kuangalia kwanza ndani mwake, ni kuangalia ndani kwanza hiyo kikundi yake kashi. Eski kabisa kunakuwa maongezi ndani ya kashi kati ya yeye na chama chake IDPS na Vital Kamerhe chama chake INC. Kwani kama pale kwanza kungambo yabo hakuna shida, itakuwa nguvu sisi ngambo yetu ya FCC tuweze kusikilizana nao. Hiyo yote nawaza kama ni kweli ni ya lazima watu wakuwa naongea katika kidemokrasia, ila isikuwa kusema kama ile ongezi itakuwa kukia kuharibisha hiyo tunaita ordre constitutionnel. Kunakuwa katiba ya inchi na ongezi lolote inapaswa ambatana na katiba ya inchi. Hakuna ongezi yenye itakuwa kukesho kusema kama wanavunja bunge. Hakuna ongezi kesho yenye itakuwa kusema kama hiyo majorite na geuka presidenti anaweza hasa kutosha premier ministre anatia wake. Kusema yote kama kutakuwa ongezi, ile ongezi inapitikana katika serikali, katika ngazi ya kiserikali inapatikana kabisa kufuatana na katiba ya nchi.
Ni kitu kia muhimu tunachunga kisha hiyo concertation, kukue yengine reconfiguration, kukue yengine koalisyon ya mupya ya iskoto eksiste kashe kwe kama hilo tunaita inyo sakre. Manake tusibakie muina mna tuko leo, kwa sababu hii alliance yetu kwa muleo inatuma vitu ajendele mzuri.
Consultation ambayo raisi ametarajia kufanya siyo kitu yenye ambayo inafanyika Kongo tu. Nikusema ya kwamba hata kama Mobutu aliwahi kuifanya consultation, iko kawaida katika udemokrasia. Consultation sio kusema ya kwamba watu watenda kugabua viti wagawanye madara, sio hivyo. Consultation ni kusema ya kwamba rais anataka awe na mawazo ya kila umoja ambayo anakuwa na opinion na itamsaidia kwa kukamata ma decision ambazo itamsaidia kwa kuendelesha nchi.
Nawaza kabisa kungambo ya kiraia siwazi kama kutakuwa mabadiliko. Itakuwa hiyo hiyo yenye tumesikia kutokea zamani, wanaikala na wanaujia na kesho mambo yanaendelea vile vile.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari.
Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetaka viongozi wote nchini humo kushirikiana na kumaliza tofauti zilizojitokeza kufuatia uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na utata baada ya wanasiasa wa upinzani kudai kwamba kumetokea wizi mkubwa wa kura. Zaidi ya Wamarekani milioni 80 wamekwishapiga kura ya mapema kabla uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba, kulingana na takwimu zilizokusanywa jana na taasisi ya chuo kikuu cha Florida inayofuatilia uchaguzi wa Marekani. Wizara ya Fedha na Wizara ya Mambo ya Nje za Marekani jana zimetangaza vikwazo dhidi ya mashirika 11 ya Iran, China na Singapore kwa kununua na kuuza kemikali za petroli za Iran. Viongozi wa Ufaransa wanasema wamemtambua mshukiwa aliyeshambulia watu kwa kisu na kuua watu watatu katika mji wa kusini mwa Ufaransa wa Nice. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo jana ameonya kwamba taifa hilo la Afrika Magharibi linaweza kuingia kwenye machafuko makubwa iwapo wagombea kwenye uchaguzi wa Jumamosi hawatosuluhisha mvutano uliosababisha maandamano ya vurugu na wito wa upinzani wa kususia uchaguzi. Visa vya maambukizi ya virusi vya corona vinaongezeka kwa kasi katika baadhi ya maeneo ya Afrika, na serikali zinatakiwa kuchukua mikakati ya kukabiliana na wimbi la pili la maambukizi, kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa barani Afrika kimesema jana. Katika wiki nne zilizopita, visa vya maambukizi viliongezeka kwa 43% kwa wiki nchini Kenya, 19% nchini DRC na 8% nchini Misri, kiongozi wa kituo hicho John Kenkasong amesema.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riami amesimamia matangazo haya. Mwelekezo amekuwa Diodon Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie asubuhi njema.